πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
Και καλό σας βρήκαμε. Αντανακλάσεις και ένα ακόμα επεισόδιο ξεκινάει. Για τους φίλους αυτής της εκπομπής το περιεχόμενο είναι γνωστό. Για τους λοιπούς και νέους ακροατές οι αντανακλάσεις από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος δίνουν το πολιτιστικό στίγμα της εποχής που διανύουμε, είτε μέσα από τις εκδηλώσεις που το προτάσσουν εντός και εκτός Ελλάδας, είτε συστήνοντας πρόσωπα που δημιουργούν τον πολιτισμό. Σήμερα μαζί μας έχουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που υιοθετεί και υιοθέτησε στην πορεία ζωής του και προσφοράς του το project ζωής, έτσι όπως αυτός, όπως το εννοούσε μάλλον, ο Ζαν-Πολ Σάρτρ, όταν λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σχέδιό του, δεν υπάρχει παρά στο βαθμό που πραγματώνει τον εαυτό του, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σύνολο των πράξεών του, τίποτα άλλο παρά η ζωή του. Είναι το πρόσωπο που χωρίς κανένα δισταγμό και παρά τις απώλειες και τον αγώνα επιβίωσης δηλώνει ακόμα και σήμερα ότι ποτέ δεν φοβήθηκε ούτε απέφυγε το διαφορετικό, το άγνωστο, το καινούριο, το αντισυμβατικό, το αιρετικό, το ανατρεπτικό. Και επειδή όλα αυτά απορρέουν από τις σκηνές, από το θέατρο της ζωής της και με αφορμή μια νέα μετάφραση για την Ορέστια, όπως και μια εικαστική επιμέλεια σε έναν έρωτα που σμιλεύεται, να σταματήσουμε τους γρίφους και να υποδεχθούμε μαζί τη θεατρολόγο, μεταφράστρια, συγγραφέα, επιμελήτρια, κριτικό θεάτρου, συνάδελφο δημοσιογράφο Ελένη Βαροπούλου. Τιμή μου.
Και δική μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για αυτό τον επενετικό πρόλογο.
Είναι κλεμμένος. Από δικά σας λεγόμενα.
Δεν τα, ναι, δεν αλλά παρουσιασμένος ωραία.
Δεν τα γέννησα εγώ. Ξέχασα.
Αλλά παρουσιασμένος ωραία.
Λοιπόν, κυρία Βαροπούλου, το χρόνο για τις συστάσεις και τα λοιπά διαδικαστικά σε ό,τι αφορά αυτή την εκπομπή, αντανακλάσεις, βρισκόμαστε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, 91,6, 105,8, κλασικές και φυσικά και μέσα από το rteco.gr μπορείτε είτε ετεροχρονισμένα είτε και ζωντανά να απολαμβάνετε όλες τις εκπομπές του πρώτου αλλά και όλων των άλλων προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις της ομάδας, να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου και όχι μόνο, και γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαίτερα σήμερα, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόρα και στην παρουσίαση και παραγωγή αυτής της εκπομπής η Έλληνα Νεοφωτίστου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αμέσως ή θέλετε μία παύση, κύριε Βαροπούλου?
Όχι, θα ξεκινήσουμε αμέσως. Εκτός αν θέλεις εσύ που...
Όχι. Όχι, τα είπα, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τελευταία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλλον αυτή ήταν η αφορμή να σκεφτώ και να, έτσι, να πιάσω το νήμα και του βιβλίου, το οποίο προανέφερα, αλλά και τις δύο παραγωγές στις οποίες θα αναφερθούμε. Πρώτο και κύριο θα μιλήσουμε για την Ορέστια. Είναι μια πολύ αναμενόμενη παραγωγή αυτού του καλοκαιριού. Πρώτο, γιατί φέρνει την υπογραφή του Θόδωρου Τερζόπουλου. Δεύτερον, γιατί ο Θόδωρος Τερζόπουλος συμπράττει με το Εθνικό Θέατρο. Και τρίτο, γιατί η υπογραφή της μετάφρασης, ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία προανέφερα και τα οποία ορίζουν τη δουλειά σας, είναι η μετάφραση. Μετάφραση και Διεσχύλου. Ορέστια, πείτε μας λοιπόν, πόσο μεγάλο είναι αυτό το εγχείρημα της Ορέστιας? Και θα αναφερθούμε και σε άλλα πράγματα που έχετε πει στο βιβλίο για Ορέστια.
Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, πρώτα-πρώτα για τους λόγους που αναφέρεις. Κατεβαίνουμε επίδαυρο, έχουμε το Θόδωρο Τερζόπουλο και το Εθνικό Θέατρο και έχουμε μπροστά μας και ένα κοινό πολύ μεγάλο. Και η υπευθυνότητα που έχει ένας μεταφραστής σε ένα τέτοιο εγχείρημα είναι πολλαπλή. Και ξεκινώντας από τον Εσχύλο που του προκαλεί δέος και καταλήγοντας στο δέος που προκαλεί το κύλο γεμάτο.
Το κύλο γεμάτο, όντως. Στο βιβλίο λοιπόν που προανέφερα και το οποίο γράψατε την περίοδο του κορονοϊού, όλο κάτι παράγουμε σε αυτή την περίοδο, σκηνές από το θέατρο της ζωής μου, υπάρχει αναφορά δική σας στην Ορέστια, αλλά και σε αυτό που προαναφέρατε, δηλαδή το κύλο της Επιδαύρου. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές δικές σας σε ό,τι αφορά τον ανοιχτό και τον κλειστό κόσμο του θεάτρου, έτσι όπως αυτές ορίζεται. Μπορείτε να μας το έτσι να φρεσκάρουμε λίγο?
Στην αρχή του βιβλίου, χαίρομαι καταρχήν που αναφέρεσαι στο βιβλίο, γιατί μας δίνει και αφορμές για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Πρώτα βεβαίως θεωρώ ότι ο υπαίθριος χώρος και τα αρχαία ελληνικά θέατρα είναι μια εξαιρετική εμπειρία και για τους καλλιτέχνες και για τους θεατές. Από αυτή την ιδέα ορμόμενη τοποθετώ και την εμπειρία του ανοιχτού χώρου και των αρχαίων θεάτρων και στην αρχή του βιβλίου μου. Είναι κάτι που με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή και με συνοδεύει ακόμα. Κατεβαίνω με μεγάλη αγάπη σε αυτά τα θέατρα να δω τις παραστάσεις και να είμαι συμμετοχή αυτής της δυνατής εμπειρίας για το θεατή. Ο Εσχύλος όμως δεν είναι η πρώτη φορά που καταπιάνομαι μαζί του. Έχω καταπιαστεί και σε άλλες παραστάσεις του Θόδωρου Τερζόπουλου. Έχω μεταφράσει για τον σκηνοθέτη αυτό και για την ομάδα του Άτης και τους Πέρσες και τον Προμηθέα Δεσμότη και αποσπάσματα του Εσχύλου σωζόμενα τα οποία εμφανίστηκαν με τον τίτλο «Επίγονη». Άρα είναι το τέταρτο κείμενο του Εσχύλου με το οποίο συνυπάρχω με τον Θόδωρο Τερζόπουλο και τους ηθοποιούς του.
Αλλού ήθελα να πάω, αλλού με πήγε η κουβέντα, αλλά δεν με νοιάζει, θα την πάμε όπου μας πάει έτσι αποσπασματικά, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα κεφάλαια τα οποία θα αγγίξουμε. Συνεργασία με Θόδωρο Τερζόπουλο. Γιατί αυτή η αδυναμία? Γιατί αυτή η αδυναμία σε έναν σκηνοθέτη που είναι κατά βάση ιδιαίτερος και κατά δεύτερον είναι εικαστικός. Εγώ έτσι τουλάχιστον τον ακούω.
Δεν έχω συνεργαστεί μόνο με τον Θόδωρο.
Όχι, εντάξει, το ξέρω.
Ναι,
αλλά...
αλλά υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία.
Αλλά κρατάει
συνεργασία.
Χρόνια αυτή η κολόνια με τον Θόδωρο.
Υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία και δεν είναι μόνο η σταθερότητα αυτής της συνεργασίας. Είναι και δύο μεγάλοι συγγραφείς. Ο Εσχύλος και ο Χάινερ Μίλλερ.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι δηλαδή διάφορα κείμενα. Ο Θόδωρος έχει δουλέψει και άλλους συγγραφείς και τον Μπρέχτ και κατά καιρούς και άλλα πράγματα και τον Μπέκετ. Με μένα όμως δούλεψε αυτούς τους δύο συγγραφείς και γι' αυτό θέλω να δώσω ιδιαίτερη σημασία στην συνύπαρξή μας μέσα από τα κείμενα αυτών των δύο συγγραφέων. Και τις μεταφράσεις που έκανα τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έχω επηρεαστεί και από την αίσθηση της σκηνής με τον Θόδωρο Τερζόπουλο και από τον Χάινερ Μίλλερ στον τρόπο που αντιμετωπίζω τους αρχαίους τραγικούς.
Λοιπόν, ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην Ορέστια και θα σας θυμίσω έτσι, αναζητώ στο βιβλίο βέβαια τη συγκεκριμένη σελίδα, ένα κείμενο δικό σας που είχατε γράψει και το οποίο έχετε μέσα, το έχετε συμπεριλάβει στο βιβλίο σας. Ήταν ένα κείμενο που είχατε γράψει για την Ορέστια του Γιάννη Κόκου, μια παραγωγή που ήταν το 2001. Είχατε πει συγκεκριμένα, είχατε γράψει, τι είναι φωτεινό και τι σκοτεινό στην Ορέστια, ερωτηματικό. Το αδιαφανές κείμενο με τις αμφιλογίες και τα δυσπρόσιτα βάθη του ενίοτε φωτίζεται, ενίοτε πάλι μένει μετέωρος ασκία. Όμως η αίσθηση του φωτός και του σκότους είναι διαρκώς παρούσα στην παράσταση. Η τριλογία αρχίζει με ηλιοβασίλεμα, αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ο χώρος της επιδάβου γράφεται παρακάτω, εξευμενίζει το σκότος που είναι και ο επίλογος.
Βέβαια αυτό το απόσπασμα είναι εμπνευσμένο από την παράσταση του Κόκου, γιατί δούλεψε με αυτή την ιδέα της φωτεινότητας και σκοτεινότητας.
Μάλιστα.
Εκεί είδε την πορεία προς τις Ευμενίδες, από τον Αγαμέμνονα προς τις Ευμενίδες, ως έτσι. Η δουλειά του Θόδωρου Τερζόπουλου είναι άλλη, πολιτική κατευθείαν, και αφήνω να μας αποκαλυφθεί στην ίδια την επίδαυρο.
Α, είναι πολιτική.
Ναι.
Ο ίδιος πάντως, σε ένα σκηνοθετικό σημείωμα που έχει φτάσει μέσω εθνικού, μέσω γραφείου τύπου του Εθνικού, λέει ότι ο μύθος της Ορέστιας είναι επικίνδυνος. Ανήκει στον κόσμο του ανίκιου και του παράξενου, προκαλεί τρόμο. Και πιο κάτω λέει, η αισθητική της παράστασης προκύπτει από τη δυναμική σχέση του σώματος με το μύθο, το χρόνο και τη μνήμη. Έχετε συζητήσει πριν καταπιαστείτε με τη μετάφραση της Ορέστιας με Θόδωρο Τερζόπουλο?
Βέβαια, συζητήσαμε, αλλά δεν είναι ο δικός μου ρόλος να ερμηνεύσω αυτή τη στιγμή τον σκηνοθέτη.
Όχι,
και, και καθόλου μια παράσταση που δεν έχει φτάσει ακόμα στο κοινό, δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχω παρακολουθήσει και πρόβες, αλλά όπως είπα δεν...
Δεν θέλετε να μας προειδεάσετε, είναι
Όχι, δεν θέλω να προειδεάσω και δεν έχω και το δικαίωμα να προειδεάσω.
Κατανοητό.
Ναι, γιατί είναι in progress αυτή τη στιγμή, είναι στην τελευταία της φάση, υπάρχει μια μεγάλη κατάθεση δημιουργική όλων των συντελεστών και νομίζω ότι θα έχουμε λίγο υπομονή να τη δούμε στην επίδαυρο.
Ωραία, αυτή η παράσταση λοιπόν, η Ορέστια του Θόδωρου Τερζόπουλου, θα κάνει μετά περιοδία ανά την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχει τουλάχιστον επιμεληθεί το Εθνικό Θέατρο και στη συνέχεια και εκτός. Λοιπόν, και μιας και αυτό είναι το επίκαιρο, το ένα πόδι του επίκαιρου της Ελένης Βαροπούλου, το άλλο πόδι είναι η καστική επιμέλεια, όσο και αν ακούγεται περίεργο και ενδεχομένως ξενίζει ορισμένους, η σχέση της Ελένης Βαροπούλου με τα εικαστικά κρατάει πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, νομίζω ότι η έλευσή μου στο θέατρο πέρασε από τα εικαστικά. Mm-hmm. Οι ανησυχίες μου όταν έφυγα από την Ελλάδα τον καιρό της δικτατορίας και πήγα στο Παρίσι ήταν η σκηνογραφία και κυρίως ο χώρος του θεάτρου. Και γι' αυτό και αργότερα στις κριτικές μου έδινα ιδιαίτερη σημασία στο χώρο, στο σώμα, σε άλλα συστατικά της παράστασης και φαινομενικά λιγότερο στο κείμενο ή σε πιο παραδοσιακές αντιλήψεις γύρω από το θέατρο. η χωρική διάσταση λοιπόν του θεάτρου με ενδιέφερε πάντα και είχα σχέση και με τη ζωγραφική. Γνωρίζοντας όμως τον Δαμιανό Ζαρίφη, τον πρώτο σύζυγό μου στο Παρίσι, απομακρύνθηκα, διότι είδα εκεί κάποιον άνθρωπο ο οποίος κατά τη γνώμη μου είχε μεγαλύτερο ταλέντο από μένα και εγκατέλειψα το χώρο της σκηνογραφίας και αποφάσισα να μπω στο χώρο της θεωρίας του θεάτρου και της κριτικής. Άρα λοιπόν κάπου η σχέση μου με τα εικαστικά είναι πίσω στη συνείδησή μου και στο μυαλό μου μια βαθιά μου επιθυμία να βλέπω το χώρο του θεάτρου σαν ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός και ένα περιβαντολογικό γεγονός.
Η εικαστική λοιπόν προσέγγιση, επιμελητική μάλλον, επιμέλεια μιας εικαστικής πρότασης της Βένιας Δημητρακοπούλου, την οποία είχαμε παρουσιάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν λίγο καιρό. Και η Ελένη Βαροπούλη υπογράφει την επιμέλεια λοιπόν ενός έρωτα που σμιλεύεται και αυτή την εποχή τρέχει λοιπόν αυτή η έκθεση. Τρέχει και θα πάει μέχρι το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αυτά είναι τα τωρινά.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω όμως και για τους ακροατές μας και για να διευκρινίσω ότι ενώ από το ενδιαφέρον μου για τα εικαστικά πέρασα στο θέατρο, από το θέατρο ξαναγύρισα στα εικαστικά. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι είναι μια μεγάλη ενότητα. Αχα. Διότι θεωρώ ότι τα δύο αυτά πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά. Η πλαστική διάσταση του θεάτρου, ο χώρος και η θεατρικότητά του, οι χώροι σαν χώροι εμπειρίας και συνάθρησης, όλα αυτά με ενδιέφεραν, άρα ξανασυναντάω και στα διάφορα project που έκανα και στο Φεστιβάλ Άργους και στη Θερινή Ακαδημία επιμελούμουν και εκεί κάποιες εκθέσεις και συμμετείχαν και αρκετοί σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών σε αυτά τα projects.
Ελένη Βαροπούλη, λοιπόν, αυτά είναι τα δύο κεφάλια. Την ακούτε να μιλάει πραγματικά με μία δυναμική και θα πιάσουμε λίγο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, Θάνο μου, και θα πιάσουμε πραγματικά το νήμα, αποσπασματικά, αλλά διάφορα κεφάλαια ζωής, διάφορα σκηνές, όπως η ίδια αποκαλεί, τη ζωή της.
You're sad and lonely, 'cause a girl in college has stolen your heart. And so my estimation of the situation is I bet you can't stand being apart. Listen, son, you gotta find a sense of perspective. Ain't no use of burying your head in the sand. Although I kinda like your revolutionary spirit, you know you gotta fall for your learning. Up to you, oh yeah. Let yourself fly.
Άντε να κλάσει συνέχεια, βρίσκεστε σταθερά στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο η Ελένη Βαροπούλου. Δεν τολμάω να πω όλες τις ιδιότητες. Θα σταθώ σε μία φράση του βιβλίου της, σκηνές από το θέατρο της ζωής μου, που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, έτσι, δεν είναι?
Το
21-3, από τις εκδόσεις Νεφέλη. Υπάρχει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, μπορείτε να το αναζητήσετε. Υπάρχει μία φράση, γιατί στο πρώτο μέρος αυτής της διαδρομής μιλήσαμε, έτσι, την ακούσατε να λέει, για πολιτική στην παράσταση του Θόδωρου Τεζόπουλου. Μίλησε για Δαμιανό Ζαρίφη, μίλησε για Παρίσι, μίλησε για θεατρολογία, σκηνογραφία. Γενικά είναι διάφορες πτυχές μιας πορείας. Υπάρχει μία φράση λοιπόν στο βιβλίο που λέει «Δεν ξέρουμε ποτέ και πώς ανασταίνεται η ανάμνηση». Ας πιάσουμε λοιπόν την πρώτη ανάμνηση, ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Από πού ξεκίνησε όλη αυτή η λατρεία για το θέατρο, η λατρεία για τις τέχνες και η δύναμη για ζωή? Γιατί αυτό απορρέει από αυτό το βιβλίο.
Η λατρεία για το τοπίο ήταν η πρώτη μεγάλη μου εμπειρία. Το θέατρο ήρθε λίγο αργότερα, γιατί όταν πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στην Ιγουμενίτσα, ήταν τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου, λίγο αργότερα, και δεν είχα θεατρικές εμπειρίες. Είχα όμως τις εμπειρίες των τοπίων και το θέατρο της πόλης. Η πόλη, η πρώτη που αντίκρισα και με γοήτευσαν, η Κέρκυρα. Mm-hmm. Περνώντας από την τότε ταπεινή Ιγουμενίτσα εκείνης της περίοδου, σε αυτό το μεγαλειώδες τοπίο της Κέρκυρας. Αυτά λοιπόν με σημάδεψαν, τα ελληνικά τοπία. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα το τοπίο είναι κάτι που με ελκύει ιδιαίτερα. Είναι το θέατρο της φύσης.
Είναι το θέατρο της φύσης, όντως, ομολογουμένως.
Λοιπόν, μετά η μεγάλη θεατρική εμπειρία που με σημάδεψε είναι οι Πέρσες του Ροντήρη. Mm-hmm. Στην Πάτρα στα παιδικά μου χρόνια, όταν μας πήγαν με το σχολείο.
Ορίζεται την Πάτρα παντού και στο βιβλίο ως το χώρο και τον τόπο μάθησης.
Ναι, γιατί εκεί πήγα στο δημοτικό ολόκληρο και στα 2 πρώτα χρόνια του γυμνασίου. Εκεί έμαθα γράμματα.
Και εκεί μάθατε και γερμανικά, από ό,τι ξέρω.
Ναι, και γαλλικά.
Και γαλλικά.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτός είναι ο χώρος μάθησης. Εκεί έχω και τους παιδικούς μου φίλους από το δημοτικό, με τους οποίους συναντιόμαστε ακόμη. Λοιπόν, η Πάτρα ήταν ο τόπος, μια υπέροχη πόλη εκείνη την εποχή. Και μπορώ να πω ότι κουβαλάω αυτή την πρώτη εμπειρία με τη μάθηση μέχρι τώρα. Το ενδιαφέρον για τις γλώσσες και πάλι το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική, την αίσθηση του θεάτρου του Απόλλωνα στην πλατεία της Πάτρας, στην κεντρική. Όλα αυτά τα κουβαλάω ακόμη μέσα μου. Λοιπόν, η σχέση μου με το θέατρο ξεκινάει από την Πάτρα.
Από την Πάτρα. Και μετά ακολουθείτε αρχικώς την κατεύθυνση των σπουδών που ορίζεται ο τρόπο την από την οικογένεια. Ο μπαμπάς σας?
Όχι, ορίστηκε από την οικογένεια, γιατί ο πατέρας μου ήταν δικαστής.
Ακριβώς.
Αλλά είχα τη δυνατότητα να δώσω εξετάσεις και στη φιλοσοφική σχολή και επέλεξα τη νομική.
Α, μάλιστα.
Βεβαίως, μπήκα και στις 2 σχολές, διάλεξα τα νομικά, διότι είχα πιστεί εκείνη την περίοδο ότι σπουδάζοντας νομικά θα μπορούσα να περάσω στο ποινικό και γενικά να προσφέρω και στην εγκληματολογία και στο ποινικό. Και γι' αυτό και οι σπουδές μου μετά στο Παρίσι, το ΝΤΕΑ, ήταν στο ποινικό δίκαιο και στην εγκληματολογία. Μετά τα εγκατέλειψα και πέρασα στη θεατρολογία.
Ναι, αυτό το μεγάλο πείδημα, τέλος πάντων, από τη νομική της Γαλλίας στην θεατρολογία. Και πώς έγινε?
Δεν είναι και τόσο μεγάλο το πείδημα.
Α.
Όχι. Πρώτα-πρώτα διότι το ενδιαφέρον μου για την, ειδικά το ποινικό και η εγκληματολογία, με ενδιέφερε και η κοινωνιολογία παράλληλα και πολλά ζητήματα άσκησης του νομικού και της σκέψης του και της συμμετοχής του στα κοινά, από μια σκοπιά που θα ήθελε να προσφέρει κοινωνικό, να έχει έναν κοινωνικό ρόλο. Από αυτή λοιπόν τη σκοπιά περνάω στο θέατρο, γιατί διαπιστώνω στη Γαλλία ότι Το μεγάλο μου πάθος είναι η τέχνη και το θέατρο και επιπλέον τα ενδιαφέροντά μου εκείνης της εποχής, εκείνη την περίοδο, ήταν και πολιτικά και κοινωνικά. Το θέατρο λοιπόν με οδηγεί αυτό το ενδιαφέρον. Πιθανόν να μην είχα την επιλογή αυτή αν με ενδιαφέρει το διοικητικό δίκαιο, για παράδειγμα.
Κατάλαβα, κατανοητό.
Δεν είναι τυχαίο ότι το μάθημα που με παρέσυρε ήταν μια ομιλία του Αμπιρασέτ για τον Ζαν Ζενέ.
Ωραία.
Βλέπετε λοιπόν πώς συνδέθηκαν αυτά τα δύο. Ήταν εκεί όπου η τέχνη και το θέατρο μιλάει για πράγματα τα οποία εφάπτονται του κοινωνικού χώρου και συγχρόνως παίρνουν άλλες διαστάσεις στην υπέρβαση ορίων και στην κριτική που μπορούμε να κάνουμε και στον άνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο σε διάφορες καταστάσεις.
Βέβαια, πρέπει να πούμε, γιατί ενδεχομένως οι ακροατές δεν καταλαβαίνουν, η Ελίν Βαροπούλου βρίσκεται στο Παρίσι την περίοδο όπου το Παρίσι εκείνη την εποχή είναι στον απόϊχο του Μάη του 68.
69 φτάνω 69, στο Παρίσι.
Που σημαίνει
και μένω μέχρι το 74.
Ακριβώς. Είναι στον απόϊχο του Μάη του 68. Είναι ένα δυναμικό, πολιτικοποιημένο Παρίσι με καινούργια ρεύματα, με καινούργια έτσι. Όπου φαντάζομαι ότι ρουφάτε σαν σφουγγάρι εκείνη την εποχή.
Ναι.
Και το καταλαβαίνουμε στο βιβλίο γιατί αρχίζουν όλες αυτές οι γνωριμίες.
Ναι, και πρέπει να πω ότι βγαίνοντας, βέβαια η νομική σχολή είχε μεγάλο προβληματισμό. Είμαστε μια γενιά και του 1-1-4 και η γενιά λίγο πριν από τη δικτατορία, ήμασταν πολιτικοποιημένη γενιά.
Ναι.
Η δικτατορία ήταν εκεί όπου...
Το μαχαίρι που σας
που μας έκοψε στη μέση. Αυτό το ξαναπιάνω στο Παρίσι το νήμα και το πιάνω πολύ πιο δυναμικά και με μεγαλύτερους και ευρύτερους ορίζοντες.
Ναι, είναι συγκινητικό ότι υπάρχει μία φράση του πατέρα σας που τελειώνει τις επιστολές του θέλοντας να σας αποτρέψει να επιστρέψετε στην Ελλάδα γιατί μετά από μία περίοδο είσαστε πλέον persona non grata για τους δικτάτορες.
Όχι, είχα προβλήματα γυρίζοντας σε ένα ταξίδι στη Μεσογείον εκεί στον Καλύβα αλλά μετά δεν ξαναγύρισα, περίμενα πια να τελειώσει η δικτατορία.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Παρίσι και ξεκινάει έτσι μαζί με τη θεατρολογία και η ενασχόλησή σας με την πολιτική και ταυτόχρονα η γνωριμία σας με έναν από τους σκηνογράφους και ενδυματολόγους που δυστυχώς τον χάσαμε σχετικά νωρίς, τον πρώτο σας σύζυγο, τον Δαμιανό Ζαρίφη.
Με τον Δαμιανό γνωριστήκαμε στο Παρίσι.
Στο Παρίσι, ναι.
Συνυπήρξαμε στο Παρίσι, συζήσαμε για λίγο στο Παρίσι και παντρευτήκαμε όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και ύστερα από λίγο γεννήθηκε και η κόρη μας, μονάκριβη κόρη, η Άννα Ζαρίφη.
Τι εισπράξατε, πώς ήταν, περιγράψτε μας λίγο γιατί έχετε πάρα πολλές σκηνές στο Παρίσι. Έχετε δηλαδή σύντομες επαφές με πουλατζά, έχετε σύντομες επαφές με προσώπα τα οποία είναι για μας ιδιαίτερα μυθικά πλέον. Δηλαδή τα περιβάλλει ένας μύθος και μια διαφορετική άβρα. Πώς ήταν εκείνη την εποχή?
Πρέπει να πω ότι και ίσως δεν θέλω να ακουστεί λίγο περίεργα ότι μολονότι ήμουνα μέσα στα πράγματα στη Cité Universitaire με όλους τους Έλληνες φίλους και συγκατοίκους και τους Έλληνες των άλλων περιπτέρων επιδίωξα να έρθω σε επαφή με τους Γάλλους και τους ξένους της Γαλλίας. Mm-hmm. Υπήρχαν δύο τάσεις στους Έλληνες του Παρισιού εκείνη την περίοδο. Η μία ήταν αυτή που κλεινόταν όλο και περισσότερο λόγω της δικτατορίας γύρω από το μεγάλο μας πρόβλημα εκείνης της περίοδου και η άλλη που ήμασταν στο Παρίσι, ξέραμε το πρόβλημά μας, μετήχαμε σε ένα βαθμό όπως μπορούσε ο καθένας στο τι θα κάνουμε με τη δικτατορία στην Ελλάδα, πώς θα προχωρήσουμε. Από την άλλη όμως θέλαμε να ανακαλύψουμε και πράγματα, το θεωρούσαμε μια ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πράγματα που δεν είχαμε συναντήσει στην Ελλάδα. Εγώ ανήκα στη δεύτερη κατηγορία. Γνώρισα ανθρώπους από όλες τις κουλτούρες, είδα θέατρα ό,τι ξένο ερχόταν από την Ιαπωνία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από καινούργια ρεύματα, από άλλες χώρες, από άγνωστα για μένα, άγνωστα περιβάλλοντα των τεχνών και του θεάματος, τα κυνήγησα αυτά. δεν ήμουν ελληνοκεντρική στο Παρίσι. Αυτό θα έλεγα έτσι χαρακτηριστικά. Και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη για αυτή την επιλογή μου, γιατί η φυσική τάση όλων μας ήταν το πρόβλημά μας.
Ναι.
Ξαφνικά λοιπόν αισθάνθηκα ότι είναι μια ευκαιρία να γνωρίσω έναν κόσμο που δεν είχα την ευκαιρία στην Ελλάδα, αυτά όλα τα ανοίγματα που προσέφερε το Παρίσι εκείνη την περίοδο, και κυρίως να ανακαλύψω γύρω από το θέατρο πλευρές που ίσως δεν θα μου δινόταν η ευκαιρία. Πότε θα ξαναήμουν στο Παρίσι, γιατί ο σκοπός μας ήταν να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο μεγάλος μας πόθος όλων που βρισκόμασταν εκείνη την εποχή.
Επιστροφή λοιπόν της Ελένης Βαροπούλου στην Ελλάδα, έχει φύγει η δικτατορία και μπαίνουμε στα βαθιά της δημοσιογραφίας και
μπαίνουμε
της κριτικής...
στα βαθιά της δημοσιογραφίας, στην εφημερίδα Αυγή.
Αυγή.
Και στα βαθιά της πολιτικής ως μέλος του κούκου εσωτερικού.
Ακριβώς. Και στην κριτική θεάτρου.
Ναι. Η κριτική θεάτρου ήταν αυτό που σπούδασα, αυτό που ήθελα να κάνω και επέμενα σε αυτό. Στάθηκα δηλαδή...
Πρέπει σε έναν να ανδροκρατούμενο πω... χώρο.
Ναι, σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.
Ακριβώς.
Θέλω όμως να κάνω εδώ μια μικρή αναφορά που δεν την έχω περιλάβει στο βιβλίο μου.
Ναι, ευχαρίστως.
Ότι ένα μήνα πριν πάω στην Αυγή σαν κριτικός, δούλεψα στην εφημερίδα Ακρόπολη του Μπότσι.
Μάλιστα.
Ο συνάδελφος Δαράτος, ο οποίος ακόμα δουλεύει στις Βρυξέλλες, μου είπε ότι υπάρχει ένα κενό στο μεταφραστικό. Mm-hmm. Και πήγα εκεί, ήταν ο Ξανθούλης, η Ροζίτα Ισόκου.
Μάλιστα.
Και άνθρωποι εξαιρετικοί όλοι και τα λοιπά. Και έμεινα εκεί ένα μήνα περίπου. Και μου έλεγε ο Ξανθούλης, δεν θα μπεις Ελένη στο μισθολόγιο, διότι δύσκολα ο Μπότσης βάζει αμέσως τον κόσμο στο μισθολόγιο. Το διεκδίκησα και με έβαλε στο μισθολόγιο ο Μπότσης. Και έφυγα λίγο μετά, αμέσως μόλις μου προσφέρθηκε η θέση στην Αυγή της κριτικού θεάτρου, γιατί ο Δρομάζος πήγε στην Καθημερινή και υπήρχε ποιος θα έρθει στην καινούρια Αυγή που βγάζαμε τότε. Λοιπόν, άφησα την Ακρόπολη και καλύτερο μισθό και πήγα στην εφημερίδα Αυγή για να υποστηρίξω και το δρόμο μου και τις απόψεις μου από ένα έντυπο που εκείνη την εποχή πίστευα πολύ.
Κριτική θεάτρου λοιπόν και όπως προείπα σε ένα πραγματικά πλαίσιο που οι άνδρες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πώς σας αντιμετώπισαν εκείνη την εποχή ως κριτικό θεάτρου? Ήταν ok από τους ανθρώπους του θεάτρου, από τους συναδέλφους? Πώς
δεν είστε... συνάντησα τέτοιο πρόβλημα στην εφημερίδα Αυγή, mm-hmm. για να είμαι ειλικρινής. Και δεν το συνάντησα και ούτε στη μεγάλη πορεία. Νομίζω ότι μπορούσα να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Βεβαίως υπήρχε η αντίληψη στην ανδροκρατούμενη κριτική την ελληνική, ότι εμείς οι άντρες έχουμε το πάνω χέρι σε αυτά που γράφουμε, είμαστε πιο φιλοσοφημένοι, βαθύτεροι κτλ. Αλλά εγώ ερχόμουν από το Παρίσι και είχα τη διεκδίκηση μιας γυναίκας που πίστευε σε αυτά που είχε σπουδάσει, σε αυτά που είχε δει και είχε ζήσει στη Γαλλία, mm-hmm. και στο ρόλο μιας γυναίκας που ήθελε να παίξει ένα καινούριο ρόλο στο χώρο της ελληνικής κριτικής. Ήμουνα δηλαδή αρκετά, είχα στηρίγματα για να διεκδικήσω, να μην με εμποδίσουν τουλάχιστον, και δεν το συνάντησα το εμπόδιο.
Δεν μένετε όμως μόνο στα στεγανά της κριτικής και της δημοσιογραφίας. Έχετε περάσει από σχεδόν πολλές εφημερίδες, Αυγή, Πρωινή, Ελευθεροτυπία, διαβάζομαι.
Όχι, Πρωινή, Ελευθεροτυπία.
Πρωινή,
όχι,
Ελευθεροτυπία.
Δεν είναι δύο εφημερίδες.
Α,
είναι
ήταν η Πρωινή Ελευθεροτυπία.
Α, είχαμε τον Κομίνη διευθυντή.
Άλλος που έχει φύγει. Ναι.
Ναι.
Υπήρχε η Πρωινή Ελευθεροτυπία και,
ναι, ναι, ναι.
και Κυριακάτικη. Παρελθόν. Μεσημβρινή, Βήμα και όλα αυτά. Ναι.
Η Μεσημβρινή ήταν του Λαμπρία.
Του Λαμπρία. Φτάνουμε λοιπόν. Αυτή είναι η ελληνική περίοδο. Και κάποια στιγμή υπάρχει αποχώρηση ή. Είμαστε... Τι άλλο κάνετε εκείνη την περίοδο εκτός της δημοσιογραφίας? Συνεχίζετε να μεταφράζετε, συνεχίζετε...
Όχι, η μετάφραση έκανα αρκετά αργά. Δηλαδή άρχισα να μεταφράζω επαγγελματικά τη δεκαετία του 80. Άρχισα τη δεκαετία του 80 και έγινε παράλληλα και για τον Τερζόπουλο και για το θέατρο του Αντίπα, για την διήγηση της υπηρέτριας Τσερλίνε που έπαιξε η Αλέκα Παΐζη. Αυτό λοιπόν, και το κουαρτέτο και το υλικό μίδιας ρημαγμένη όχθη τοπίο με αργοναύτες. Αυτά τα δύο έργα του Μίλλερ είναι τα πρώτα μου έργα για τον Τερζόπουλο. Είναι δεκαετία του 80.
Θα επανέλθουμε στο Χάινερ Μίλλερ αφού ακούσουμε ένα κομμάτι, γιατί θέλω να μου πείτε γιατί Μίλλερ και όχι κάποιον άλλον της γερμανικής του θεατρικού.
Sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. Mine is singing, lover, come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back.
Αντανακλάσεις λοιπόν συνέχεια με Ελένη Βαροπούλου και θέμα μας. Έτσι έχουμε πιάσει το νήμα από την αρχή της ζωής. Μπερδεύτηκα λίγο πριν κλείσει η εκπομπή. Μιλάγαμε για τον Χάινερ Μίλλερ, έναν από τους αγαπημένους της. Και υπάρχει ένα απόσπασμα γιατί επιλογή Μίλλερ και όχι ενδεχομένως Μπρέχτ. Και... πώς ήρθε στη ζωή σας ο Χάινερ Μίλλερ, γιατί τον ερωτευθήκατε, γιατί έχετε επιλέξει να μεταφράζετε αρκετό Χάινερ Μίλλερ?
Έχω μεταφράσει και Μπρέχτ.
Έχετε μεταφράσει και Μπρέχτ,
εντάξει. Έχω μεταφράσει Μαχαγκόνη, έχω μεταφράσει Αντιγόνη του Μπρέχτ, έχω μεταφράσει Φάτσερ που παίχτηκε στο Εθνικό, έχω μεταφράσει Μπρέχτ και ασχολούμαι πολύ με τον Μπρέχτ και τον δίδαξα. Νομίζω ότι κάποιος που έχει ασχοληθεί με τον Μπρέχτ είναι υποχρεωμένος να περάσει στο Μίλλερ.
Μάλιστα. Αυτή τη συνέχεια διέκρινα στο βιβλίο.
Ναι, υπάρχει αυτή η συνέχεια και σωστά φέρνουμε τους δύο συγγραφείς μαζί. Πρέπει να πω όμως ότι ο Μίλλερ με ενδιέφερε ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας ανατολικογερμανός συγγραφέας, του οποίου τα θέματα ήταν αυτά που με ενδιέφεραν πολιτικά, αλλά και γλωσσικά και εκφραστικά. Ήταν ένας σύγχρονος συγγραφέας που πειραματίστηκε στη γραφή, που τόλμησε νέες φόρμες στο θέατρο και συγχρόνως έθεσε τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η αποτυχία του σοσιαλισμού που απέτυχε, είναι οι μεγάλες κρίσεις του καπιταλισμού, είναι οι συγκρούσεις του τρίτου κόσμου. Ο Μίλλερ είναι για μένα ένας μεγάλος φιλόσοφος της εποχής και ένας μεγάλος δραματικός συγγραφέας. Γι' αυτό με ενδιέφερε.
Κυρία Βαροπούλου, εκτός από τις μεταφράσεις και όλα αυτά, είσαστε ένα πρόσωπο το οποίο όταν σας ρωτάνε το κεφάλαιο, πραγματικά το εργασιακό σας κεφάλαιο και ενδεχομένως το εκλαμβάνετε ως παιδί σας και ως γέννημα δικό σας, αναφέρεστε πάντοτε στο Φεστιβάλ Άργους. Γιατί? Και πείτε μας λίγο την ιστορία. Το Φεστιβάλ Άργους δημιουργήθηκε το 1994 και...
μέχρι το 97.
Ακριβώς, σας ακολουθώ.
Γιατί ήταν ένα εγχείρημα που είχε ένα χαρακτήρα συλλογικότητας καταρχήν. Mm. πρωτοβουλία δική μου, αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε τότε και με ενέπνευσε ήταν η προθυμία σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου εκείνης της περίοδου, της νέας γενιάς, που αρχίζει, ας πούμε, από τον Κουμεντάκη που δεν είχε παρουσιάσει μεγάλο έργο του τότε, πάμε στον Παπαϊωάννου, πάμε στον Τερζόπουλο, πάμε στο Ρίγο, πάμε στους χορογράφους, πάμε σε σειρά εικαστικών καλλιτεχνών. Λοιπόν, βλέπουμε τη νεότερη γενιά, το Μαρμαρινό.
Το Μαρμαρινό, ναι.
Τα λέω αυτά τα ονόματα τυχαία τώρα για να δείξω το εύρος αυτής της γενιάς, στην οποία ήθελα να δώσω ένα βήμα για κοινή εμφάνιση. Και νομίζω ότι ανταποκρίθηκαν σε αυτό.
Βέβαια, είναι ονόματα τα οποία σήμερα μπορούμε να πούμε τα ακούμε σε διάφορες θέσεις. Δηλαδή, Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής λυρικής. Κωνσταντίνος Ρήγος, επίσης του μπαλέτου. Και πάμε λέγοντας, να μην τους αναφέρουμε όλους.
Ναι, είναι πολλά τα ονόματα. Λοιπόν, αυτό ήταν και η έμπνευσή μου, ότι επιχείρησα κάτι που δεν ήταν παραδοσιακό, δεν ήταν ένα φεστιβάλ να παρουσιάζουμε έτοιμες παραστάσεις, ήταν παραγωγές εκεί, καμωμένες με θεματικούς άξονες, ειδικά για να υπηρετήσουν κάποιους στόχους και κυρίως να αναδείξουν τα τοπία, τα κτίρια και να δώσουν στο χαρακτήρα του θεάτρου μία συμμετοχική βάση. Ακόμα και τα θεάματα που κάναμε με μία εικαστική καλλιτέχνηδα που πρόσφατα την τίμησαν με μεγάλη έκθεση, την Ιρό Κανακάκη, ήταν θεάματα στις πλατείες του Άργους, στα σχολεία, τα εγκαταλελειμμένα της περιοχής του Άργους. Δηλαδή αυτές οι φόρμες που τώρα έχουν γίνει αποδεκτές από πάρα πολλούς ανθρώπους, τότε δεν ήταν αυτονόητες. Και εκεί νομίζω ότι αυτή η κοινή σύμπλευσή μου με καλλιτέχνες έδωσε έναν αέρα σε αυτά που θέλαμε να δούμε αργότερα και τα βλέπουμε τώρα.
Όποιοι μας ακούνε από την περιοχή του Άργους θα καταλαβαίνουν γιατί χώρους μιλάμε. Για αυτούς που τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, πρέπει να πούμε ότι το Άργος έχει ένα μικρό θέατρο, αρχαίο θέατρο, το οποίο βρίσκεται στην ίδια ακτίνα, αν θέλετε, και με το θέατρο της Επιδαύρου. Είναι στον ίδιο νομό, στον νομό Αργολίδας. Πολύ πιο μικρό, λαξευτό στο βράχο, αλλά ταυτόχρονα έχει τις αποθήκες του Καποδίστρια.
Έχει τις οι στρατώνες.
Οι στρατώνες Καποδίστρια. Το οποίο τώρα στεγάζει το Βυζαντινό Μουσείο.
Ναι. Βέβαια άλλαξαν οι χρήσεις αυτών των χώρων.
Από τη δεκαετία του 90. Ναι.
Άλλαξαν εντελώς, ακολούθησαν άλλοι τείχοι πολλά από αυτά τα μνημεία. Όταν εγώ πήγα εκεί οι στρατώνες ήταν άδειοι.
Ήταν γκρεμιδάκια σχεδόν.
Όχι, ήταν ακόμα διαμόρφωτοι και ελεύθεροι μέσα. Και μου έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά project και να έρθουν και σημαντικοί καλλιτέχνες, όπως ο Γιώζεφ Σάινα, ο συνεργάτης του Γκροτόφσκι, μεγάλος καλλιτέχνης της Μπιενάλε στη Βενετία και γνωστός για αυτό το περιβάλλον που έχει κάνει με τα παπούτσια και το εικαστικό, την εικαστική εγκατάσταση από το Auschwitz. Λοιπόν, ο Σάινα και άλλοι ήρθαν στο Άργος. Αλλά ήταν και ο Χειμωνάς, ήταν και Έλληνες καλλιτέχνες. Από όλο το φάσμα των τεχνών και της ποίησης και των σύγχρονων ανησυχιών στα εικαστικά. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι αυτοί οι χώροι που φτάσαμε και στα εργοστάσια, πήγαμε στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, στη δημοτική αγορά του Άργους με το Λαζόγκα, τη Μιλωνά και την Καναγκίνη, έχουμε κάνει μεγάλα project στο Άργος με εικαστικούς καλλιτέχνες και άλλους καλλιτέχνες σημαντικότατους για την σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα.
Ελένη Βαροπούλου, συνέχεια και κοιτάω το ρολόι γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλά κεφάλαια τα οποία προσπαθώ να συμπυκνώσω για να καταλάβετε το εύρος. Λοιπόν, ερώτηση βασική. Μέσα στο βιβλίο περιλαμβάνονται πολλές και διαφορετικές προσωπικότητες με τις οποίες έχετε συνευρεθεί, από τον Γκορμπατσόφ μέχρι δεν ξέρω ποιον. Ποια ήταν η προσωπικότητα η οποία σας συνεπήρε και είπατε πραγματικά είναι ευλογία που τον γνώρισα ή την γνώρισα?
Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, γιατί οι προσωπικότητες είναι στους τομείς τους. Δεν θα συνέκρινα ποτέ τον Γκορμπατσόφ ή τον Φιντελ Κάστρο,
τον οποίο γνώρισα
και μιλήσαμε και τα λοιπά και μείναμε σε μεγάλη, πολλές ώρες μαζί σε συζήτηση. Δεν θα συγκρίνω ποτέ με άλλους καλλιτέχνες ή με μεγάλους σημαντικούς δημιουργούς. Άλλη προσωπικότητα ο ένας, άλλη ο άλλος. Δεν είναι της ίδιας τάξης όλες αυτές οι προσωπικότητες. Γιατί στις προσωπικότητες συγκαταλέγω και τους δασκάλους μου που με που είχα στη Γαλλία, τον Bernard Dort, τον θεατρολόγο.
Υπάρχει μια παρένθεση, θα σας διακόψω τώρα, που δεν την είχατε πει. Στο Παρίσι, το οποίο το περάσατε πολύ γρήγορα, έχετε υπάρξει και ως ηθοποιός.
Ναι, δεν θα το έλεγα ηθοποιός, θα έλεγα ότι δουλεύοντας στο Γαλλικό θέατρο είχα την ευκαιρία να εμφανιστώ και να είμαι και βοηθός του Αντουάν Βιτές στη Μάνα Κουράγιο του Μπρέχτ. Είναι μια τεράστια εμπειρία με τον Γιάννη τον Κόκο στα σκηνικά. Ναι. Γιατί θεωρούσα ότι όταν γράφουμε για το θέατρο πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι το θέατρο και να το γνωρίζουμε και από μέσα.
Λοιπόν, δεν θέλω να αδικήσω τον δεύτερο σύζυγό σας, ο οποίος σας πήγε στη Γερμανία και εκεί νομίζω ότι αποκτήσατε, γίνεται πλέον ένας πολίτης του κόσμου μαζί του. Αυτή την αίσθηση βγάζει το βιβλίο. Τα απίστευτα ταξίδια από την Ιαπωνία στην Βραζιλία, δεν ξέρω, αν και εγώ στέκομαι πιο πολύ, μου βγάζει άρωμα Ασίας.
Ωραίο είναι αυτό. Αγαπώ ιδιαίτερα την Ιαπωνία και τον Ιαπωνικό πολιτισμό. Αλλά δεν είναι ο δεύτερος σύζυγός μου μόνο που με πήγε. Είχα την ευκαιρία. Είχα την ευκαιρία και ως πρόεδρος του ITI, του Ινστιτούτου. Ναι, του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Ταξίδεψα πολύ με αυτή την αφορμή. Λοιπόν, νομίζω ότι και πριν με τον δεύτερο σύζυγό μου, τον Hans Tislemann, ζήσω αυτό το διεθνικό όνειρο και συμμετοχή σε πολλούς πολιτισμούς με διάφορους τρόπους, κυρίως διδασκαλίας και συμμετοχή σε διεθνή project θεατρικά, νομίζω ότι είχα την επαφή με τους διάφορους πολιτισμούς και προσπαθούσα να τους καταλάβω καλύτερα. Δηλαδή με ξαναγύρισε εκεί που το είχα διακόψει. Έφυγα από την Ελλάδα και ξαναέφυγα για το εξωτερικό, όπως είχα φύγει και τον καιρό της δικτατορίας. Βέβαια άφησα μια δουλειά στο Μέγαρο Μουσικής, κράτησα μια συνεργασία όπως κράτησα και με τον Νίκο Κούρκουλο στο Εθνικό Θεάτρο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Δούλευα λίγο παράλληλα, αλλά πιο ελεύθερα, χωρίς να έχω σταθερή εργασία.
Έχετε κρατήσει ένα πόδι και στο Μέγαρο εκείνη την περίοδο, έτσι
βέβαια,
δεν είναι?
Είχα κρατήσει, σαν σύμβουλος.
Σαν σύμβουλος στο Μέγαρο.
Και στο Μέγαρο και στο Εθνικό Θέατρο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά εγκαταστάθηκα στο εξωτερικό και έζησα στο εξωτερικό αρκετά χρόνια και όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες πάλι του κόσμου με τη βοήθεια και τη συνύπαρξη με τον σύζυγό μου.
Λοιπόν, ούτως ή άλλως το βιβλίο λέγεται «Σκηνές από θέατρο» και εγώ εκεί θα καταλήξω. Και θα καταλήξω πάλι σε αυτό που αποφεύγεται στην Ιαπωνία. Γιατί διάβαζα πραγματικά υπέροχα περάσματα και λεγόμενα τόσο του Ταντάση Σουζούκη που μιλάει για ένα θέατρο που δουλεύει ενάντια στην οτροπία του κοινού. Και θέλω να μου πείτε τι είναι για σας το θέατρο και τι εισπράξατε από αυτή την ιαπωνική κουλτούρα που την βλέπουμε στο βιβλίο, που τη διαβάζουμε.
Μπορώ να πω ότι η σωματικότητα και η δουλειά που έκανε ο Σουτζούκη με το θέατρο και τον οποίο επίσης γνώρισα μέσω του Θόδωρου Τερζόπουλου, το πρώτο μας ταξίδι συνέπεσε με το ταξίδι του Θόδωρου, το πρώτο δικό μου στην Ιαπωνία. Μετά πήγα πολλές φορές και στο θέατρο του Σουτζούκη και στην Ντόγκα επάνω και στη Σιζουόκα. Ήτανε η εμπέδωση της μεγάλης μου αγάπης για το σωματικό θέατρο. Εδώ βλέπουμε
σύγκληση με Τερζόπουλο.
Σύγκληση με Τερζόπουλο.
Βέβαια.
Λοιπόν, το σωματικό θέατρο με ενδιέφερε όμως πάντα από τότε που είχα δει το Living Theater στη Γαλλία.
Βέβαια.
Λοιπόν, ήμουν από τους ανθρώπους που θεωρούσα ότι το σώμα στο θέατρο είναι μια μεγάλη διεκδίκηση. Γι' αυτό και σύντομα πέρασα και στην performance και έγραφα κριτική θεάτρου για performance στην Ελλάδα. Για τη Λίδα Παπακοσταντίνου, για παράδειγμα, όταν άλλοι κριτικοί θεάτρου δεν κοίταζαν τη Λίδα Παπακοσταντίνου ως θέατρο. Να το λοιπόν πώς το σώμα.
Από τα βίντεο της Λίδας, φαντάζομαι. Ναι.
Να πώς ξαναβρίσκουμε το σώμα σαν κεντρικό ζήτημα στο θέατρο για μένα και βλέπουμε πώς όλοι αυτοί οι δημιουργοί επικεντρώνονται γύρω από το σώμα και ο Θόδωρος ο Τερζόπουλος είναι ένας από αυτούς.
Και πώς η τέχνη συγκεντρώνεται γύρω από το σώμα.
Η σωματικότητα
δηλαδή
είναι...
Δηλαδή αυτή είναι μια απίστευτη εξήγηση, το πώς σας βρίσκουμε σε διαφορετικά πράγματα.
Αλλά η σωματικότητα είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60.
Μάλιστα.
Απλώς στην Ελλάδα δεν ήρθε τότε ακριβώς σαν έννοια και σαν δουλειά με το σώμα.
Είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος και πραγματικά είναι πολλά τα ερωτήματα. Απλώς πρέπει να γραφτεί και κάποιος επίλογος. Και ως επίλογο έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το ταξίδι που ονειρεύεστε να κάνετε, βλέποντας μία δύναμη και μία ζωντάνια απίστευτη μέσα σας, και τι είναι αυτό που θέλετε, επιδιώκετε τώρα.
Ένα ταξίδι που θα ήθελα να κάνω και δεν το έχω κάνει είναι η Μαύρη Αφρική κάτω. Δηλαδή έχω δει τη Βόρεια Αφρική, την έχω ζήσει, yeah. Έχω πάει στο Μαρόκο, έχω πάει στην Αίγυπτο πολλές φορές, αλλά κάτω δεν έχω πάει, στη Νότια Αφρική και στην Κεντρική Αφρική. Θα ήθελα πολύ να πάω εκεί.
Κιλιμάντζαρο.
Στο Κιλιμάντζαρο ονειρεύομαι να πάω. Και στη Λίμνη Βικτόρια, όλα αυτά θέλω να τα δω.
Και τι άλλο θέλετε, εργασιακό έτσι, με κάτι να ασχοληθείτε, τι άλλο σας λείπει?
Δεν μου λείπει κάτι, θέλω να συμπληρώσω πράγματα που έχω κάνει. Mm-hmm. Εκεί μου λείπουν πολλά.
Σας το εύχομαι, εδώ είμαστε, θα το ξανασυζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε κι εμείς.
Ναι.
Οτιδήποτε σας λείπει. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Βαροπούλου. Να ευχαριστήσω πραγματικά όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο των Αντανακλάσεων. Ευχαριστώ το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόερα. Καλό απόγευμα είναι η ευχή, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Και μετά έχουμε Γιάννη Πετρίδη, γιατί δεν τον βλέπω. Και μετά ακολουθεί η Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
Γεια σας. When all friends are gone, who always offend me, if I'm right or wrong now, nobody but you, oh, baby, now, nobody but you, I do mean you, yeah, who is the soul now, in my bread, nobody but you, yeah, I do mean you, yeah, who is the soul now, in my bread, nobody but you, with the doctor on my sick bed, nobody but you. Baby, yeah, nobody but you. I'm doing you, yeah. In my way, nobody but you, yeah, I do mean you, yeah, who knows how to love now, in my way, nobody but you, oh, who knows how to love now, in my way, who's always there, every night and day, nobody but you, yeah, baby, nobody but you, I do mean you, yeah. The sugar in my tea, nobody but you, yeah, I do mean you, yeah, who is the sugar in my tea, nobody but you, oh, you know the sugar in my tea, when I'm in trouble, who sees about me, nobody but you.